Enye ezindenzima ebudlaleni ngokuthi lo munye umuntu angavese aqina satshe kwesinye isikhathi. Cha, akube yithina nembala kuba yilo omunye umuntu lobudlelwane. Futhi usuke waqaphela ukuthi baqine kangakanani wena ongafungi ukuthi kwapheka wabona, kwapheka itshe, lavuthwa kuqala itshe. Abaguquleka impela. Angikube ngelele, phinde ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngiyazi uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. Sonke sibili kuleso simo. Uyakwazi ukubona ukuthi lo omunye umuntu, hayi, akawubamba umshini sanhlobo. Uyabona impela ukuthi uphambana neziza neno. Athi umuntu mhlambe, ungayibona inhlekelela ibangayo, kumbe azoyibanga lokhu kuqinisa kwakhe ikhanda. Kodwa ukuthi khona kunjalo, ungamphikisa uzoqhuma impandla, kodwa lutho ubhodo kalivutho. Kanti yini ngempela ngaye? Kunento engayibona ngolunye usuku, angazi yabhalwa ngubani. Kodwa iyimpendulo eyenza ukuthi ukucabangise ngalo mbuzo. Lo mbhalo wawuthi, akucabanga ukuthi kunzima kanjani ukuyiguqula wena siqu, wena liqobo. Uzoqonda ukuthi yini kunzima kangaka ukuguqula omunye umuntu uma kunzima kuwe ngawe. Uthini mlaleli? Akulona iqiniso lelo? Pho manje, ubhekana kanjani nalo muntu eliqinile kuyikhanda ukwenza lokho ngokomkulunkulu? Esibili kuTimoteyu 2:24-26. Inceku kaKristu ayifanele ukulwa, kodwa mayibe mnene kubo bonke, inesi lokufundisa, ibekezela, ibalaya ngomoya omnene abamelene nayo. Kumbe uNkulunkulu angabanike ukuphenduka baze balazisise iqiniso, basangiluke baphume ogibeni likaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe. Indlela nobuNkulunkulu izibele, ukubekezela, ubumnene ngesikhathi sisazama ukubafundisa. Ngoba lokho kunika uNkulunkulu utho lokulisebenza. Ekugcini kosuku, nguye kuphela ongabaguqula, nguye kuphela ongabakhulula ogibeni likaSathane. Izibele, ukubekezela nobumnene okwethi lokho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion ye fresh nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kulele mbolo 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.